Amplectam mor igitur delectissimi, beatam istam sacratissime unitatis soliditatem, et solemne iunium concordante proposito bone voluntatis ineamus nihil a quoquam arduum, nihil asperum queritur, nec aliquid nobis, quod vires nostras excedat, indicitur. Sive in abstinentiae castigatione, sive in elemosine largitate, scion singuli, quid possent, quidve non possent, ipsi modulum suum pendant, ipsi justa et rationabili taxatione se censiant, ut sacrificio misericordiae non cum tristitia offeratur, nec inter damna numeretur. Hoc pio impendatur opere, quod cor justificet, quod conscientiam lavet, quod denique et accipienti prosit et danti. Felix quidem est ille animus, utumque mirabilis, qui facultatum defectionem beneficiendi amore non metuit, et daturum sibi eroganda non defidit, a quo quod erogaret accepit. Sed quia magnanimitas ista, paucorum est, plenum etiam pietatis est, ut suorum curam quisque non deserat. Nos perfectioribus non prejudicantes, ea vos regula, generaliter cohortamur, ut mandatum Dei secundum mensuram vestre possibilitatis operemini, hilarem enim esse benevolentiam decet, quae sic suam temperet largitatem, ut de illa et pauperum refectio gaudeat, et domestica sufficientia non laboret. Qui aute ministrat semen seminanti, et panem ad manducandum prestabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa frugum justitiae vestrae. Quarta igitur et sexta feria iunemus, sabbato vero apud beatissimum Petrum apostolum pariter vigilias celebremus, cuius merites et orationibus confidimus nobis per omnia misericordiam Dei nostri esse prestandam, per Christum Dominum nostrum.